Nunha caixa de roseira e de mármore un altar, feixe de bellas cartas, cartas do meu tendo a amar. Miña irmá.
Moi boa tarde, recendeiras e recendeiros, benvidas e benvidos a este espazo radiofónico semanal dedicado á cultura que facemos sempre en riguroso directo. Estamos de volta despois destas vacacións de Pascua. Son as 7 da tarde, isto é Coac FM a 103.4, a Radio Comunitaria da Coruña.
A Agrupación Cultural Alexandre Bóveda presenta este programa que podedes escoitar en directo a través da internet na páxina da emisora coacfm.org/directo e tamén na aplicación móvil.
Tamén, como sempre vos decimos, non nos serven as excusas. Se non nos podedes escoitar en directo, podedes acceder a todos os nosos episodios, incluso desde os que levamos emitidos desde 2009, se entrades en recendoblog.blogspot.com ou tamén, obviamente, na redifusión desta casa de Coac FM, que é os mércores ás 8 da mañá, os venres ás 4 da tarde, na madrugada domingo luns ás 12 da noite.
E a partir de agora, seguídenos nas redes sociais, tanto deste programa Recendo como da propia Agrupación Cultural Alexandre Bóveda, que teñen abertas as súas canles en Instagram, Xe e Facebook, ou na súa renovada web www.acalexandrebóveda.gal.
Pois un día máis imos caralón a procura desta fantástica aventura cultural. Estamos no estudio Rafael Hervada de Coac FM. Aquí diante dos micros, Alberto Cardezo.
Miguel Anxo Facal.
E no control técnico temos a Roberto Catoira. Este é o episodio número 527. Hoxe estarán connosco Iago Gordillo e Rita Calvo de Recuncho Gamer, que están aquí xa disfrutando a nosa sintonía. Que é Recuncho Gamer? Pois a comunidade que fala galego sobre o vizoso mundo dos videoxogos. Tedes dúbidas, preguntas, inquedanzas sobre o mundo dos videoxogos? 644-737303. Ese é o WhatsApp de Coac para participar neste programa. E como sempre, tamén falaremos das actividades da nosa agrupación e das outras cousas que se fan na Coruña e na Galiza e que tamén son cultura.
Hoxe tenemos a sección chamada Coiruña, que nos contará o que están debatendo neste exitoso clube de lectura das bibliotecas coruñesas. Hoxe informaranos Eva Vieites. Na música de hoxe, o mellor pensades que en Recuncho Gamer só falan de videoxogo, pero non, tamén cantan a capela as bandas sonoras dos videoxogos máis famosos. Presentamos a primeira peza de hoxe, que é unha mestura a capela da banda sonora das diferentes partes da saga de videoxogos Sonic.
Pam 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 p
Pues comezamos coa nosa axenda da nosa agrupación. Polo mércores 8 proxectaremos no noso local o documental A Terra por Gañar, unha historia do ecoloxismo galego, unha obra que narra a historia da Asociación para a Defensa Ecolóxica de Galiza, ADEGA, desde a súa fundación no 1974. Tamén, despois desta proxección, haberá un coloquio con Alberto Sánchez, o secretario xeral de ADEGA, que compartirá a súa experiencia na defensa da terra e analizará como os conflitos locais se converteron en desafíos globais. Será a 7:30 no noso local.
O xoves 9, dentro do ciclo Outras historias do cinema, o crítico e programador cinematográfico Martin Pauli rende homenaxe ao cineasta exipcio Youssef Chahine no ano do centenario do seu nacemento. Será ás 19:30 no noso local.
Xa o venres 7 acollemos a primeira sesión do ciclo Otero Pedrallo arredor de nós. Iniciamos esta andaina cun parladoiro entre Manuel López Foxo e Felipe Senén, dous profundos coñecedores do patriarca das letras galegas. Será ás 7:30 tamén no noso local da Rúa Santo André.
O sábado 11 agardamos vos para unha nova sesión do ciclo Cafés Feministas. Nesta ocasión, o encontro levará por título Quen debe ser o suxeito político do feminismo? Será de 12 a 13:30 no noso local.
Xa para terminar esta semana, o luns 13, temos a conferencia titulada Guía de Galicia de Ramón Otero Pedrallo, o manual para descubrir un país, por Manuel Gago, xornalista e profesor da UDC. Será ás 8 no noso local, que xa sabedes que está na Rúa Santo André, número 36, primeiro andar.
Pasamos agora á xenda de Coruña e no eido do audiovisual, na Filmoteca de Galicia, prosegue o ciclo dedicado a Rainer Werner Fassbinder. Hoxe martes e mañán botan atención a esa prostituta tan querida, o xoves e venres o mercader das catro estacións, o sábado é a quenda de As amargas bágoas de Petra von Kant.
O documental do mes é Baixo as bandeiras, o sol, que conta a maquinaria oculta da ditadura de Alfredo Stroessner en Paraguai. É unha coproducción de 2025 entre Paraguai, Argentina, Estados Unidos, Francia e Alemanha, dirixida por Juanjo Pereira. Será o xoves 9 ás 8 no Foro Metropolitano.
E esta semana celébrase a 7ª semana do cinema galego, con sesións dobres en 4 días. Hoxe martes poden verse Sirat e As liñas descontinuas. Mañá mércores, San Simón e Antes de Nós. Estes dous días no Teatro Colón. Os dous últimos días serán na Domus, o xoves, Deuses de Pedra e O Son da Nova Regueifa, e o venres, O Silencio Herdado, e máis 360 cur.
Pues agora con artes escénicas, a actriz Cris Balboa, asistida musicalmente por Frank Lefrenc, presenta a obra Sinte, que é un catalizador de experiencias que teñen que ver coa palabra, co corpo, co son, co canto e co que non están diferenciadas por momentos. E actúa o Benres 10 ás 8:30 no Foro Metropolitano.
No ciclo TRC Danza podedes ver a obra de Esther Guntín, Quiso Negro, que explora a idea da morta e da morte a través do movemento mediante o uso ritual de patróns acústicos, cinéticos e iconográficos. Será o sábado 11 ás 20:30 no Teatro Rosalía de Castro.
No ciclo Bebescena Primavera preséntase a obra Pachamamá, o nome co que se coñece a Nai Terra en América Latina. É unha obra sen palabras, pero con obxecto. Será o domingo 12 a Noágora, con sesións ás 11:30 e a 1:00 PM.
A Escola Municipal de Danza do Concello das Pontes, dirixida por Xaime Pablo Díaz, coreógrafo e director da compañía Nova Galega de Danza, ofrece o seu último espectáculo Jotham, a cidade do Joker, que recrea o ambiente de suspense e evoca a estética da cidade gótica. Actúan o Benres 10 ás 20:30 no Teatro Colón con entrada de balde.
E agora ocupámonos da música, que será tamén unha semana intensa na Coruña. A cantante bohemortesa Luz Casal está de xira presentando o seu novo disco titulado Voume a Permitir. Estará acompañada por Tino Di Geraldo, Jorge Follera, Peter Otero, Xosé Manuel Baldoma, Baldo e Borja Montenegro. Actúa o sábado 11 ás 8:30 no Pazo da Ópera.
A histórica e incombustible banda vallisoletana de folk rock Celtas Cortos propón un show festivo que enlaza clásicos como 20 de Abril ou A Senda do Tempo, coa súa producción máis recente. Tocan o sábado 11 ás 21 horas no Coliseu.
E chega a novena gala final do concurso de música infantil e juvenil Quero Cantar, promovido pola área da cultura da Deputación da Coruña, que fomenta a canción en galego. A gala será presentada por Sole Felloza o domingo 12 ás 6 no Teatro Colón, con entrada de balde, con convite, iso sí.
E en canto a exposicións, este domingo 12 clausúrase na sala de exposicións de Palesco a mostra Auga e Soño de Antón, comisariada por Rosario Sarmiento e que contén unha retrospectiva do artista monfortino Antón Patiño.
E como sempre terminamos as axendas coa Axenda da Galiza. Comezamos por Ferrol. O grupo Izaki Gardenac presenta cancións en euskera de gran coidado compositivo, con armonías vocais moi presentes e un son dende a americana ata o indie rock e o rock alternativo. Tocan o sábado 11 ás 9 na sala La Room.
En Lugo, o Festival a Candeloria celebrará este ano a súa derradeira edición baixo o lema O Último Berro, tras 12 anos de intensa actividade. O cartel inclúe a Non Servium, Daqui da Ría, Boicot, Tremenda Jauría, Juancho Scalari e La Rue de Band, Me Fritos and the Gimme Chitos, Jordi Pánico e Arritmia. Será o sábado 11 de abril no Pazo de Feiras e Congresos.
En os vindeiros días celébrase a 8ª edición de Oura en Canto. O certame reunirá a coros xuveniles de educación primaria, secundaria e de canto común, e que este ano conta con xa 445 participantes inscritos. Será os días 10, 11 e 12, os dous primeiros días no Conservatorio Profesional de Música de Ourense, o Auditorio Municipal, onde terá lugar un concerto aberto ao público o domingo 12 de abril ás 7:00 PM.
E en Pontevedra, o espectáculo Corta o Cable Vermello, que acumula cerca de 15 anos de éxito en Madrid, é unha montaxe de improvisación e comedia que combina humor, música creada en directo, proxeccións e un ritmo moi dinámico. Será o sábado 11, ás 19:00 PM, na sede da Fundación.
A nova edición do Festival Jaleo contará con Xuel López, Sidoní, Ultraligera, De Ninjures, Ojete Calor e Señora DJ. Será o sábado 11 no Multiusos Fontes do Sar. E onde está este Multiusos? Pois en Santiago de Compostela.
E en Vigo, Alberto Casado e Robert Bodegas forman o dúo humorístico Pantomima Full, que presentan o seu novo espectáculo Feito a Man. Actúan o Benres 10 e sábado 11 ás 20:30 na sede da Fundación.
E os ímonos a Muros, que é a nosa vila convidada, onde o magnífico contador Kiko Cadaval celebra con espectáculo titulado 30 anos a contar historias, notas de rodapé, a súa longa trayectoria nesta faceta artística. Actúa o venres 10 ás 8:30 no auditorio do Centro Cultural e Xuvenil. Seguro que é unha cita para non perderse.
En Recendo xa levamos moitísimas programas ás costas, polo que, ás veces, afirmar determinadas cousas con total certeza, segundo cales son, é complicado. Pero estamos seguros case que o 100% que esta tarde temos un tema do que nunca falamos. O tema en cuestión son os videoxogos, unha industria que move moitos cartos, pero que moitas veces queda fora do ámbito da cultura e da arte, aínda que non temos ningunha dúbida de que pertence a estes mundos. Para falarnos de videoxogos e da súa pegada na cultura galega, temos hoxe connosco a unha representación do proxecto multidisciplinar Recuncho Gamer. Recuncho Gamer nace no 2020 como unha canle de YouTube cunha clara intención de ofrecer contido de xeito profesional sobre o mundo dos videoxogos, dende unha perspectiva galega e galegofalante, e apostando por un ton claramente divulgativo e con moito humor. Xunto con esta canle de YouTube, no que analizan diferentes videoxogos, tamén tiña o seu espazo en Twitch, no que emitían gameplays, é dicir, xogaban en directo mentres comentaban.
Estes primeiros pasos levaronos cara a outros proxectos como un programa de radio na emisora Radio Coruña, Cadena Ser, xermolo do podcast Recuncho Gamer, que xa leva máis de 100 programas emitidos. O podcast Recuncho Gamer só é un dos diversos formatos que forman unha familia de podcast da que falaremos ao longo da entrevista. O proxecto Recuncho Gamer foi buscando novas rutas que o levaron á realización do documental A Coruña nos videoxogos en colaboración co Concello desta cidade. A peza documental, como podedes imaginar, fai un seguimento de todas as veces que a nosa cidade apareceu en diversos videoxogos. Ao documental seguiu no programa da TVG xogando en galego dentro do Xabarín Club, onde se fai un pequeno percorrido polos videoxogos que se poden xogar en galego. Por último, e para que non se faga eterna, temos que destacar o feito de que Recuncho Gamer deseñou e produciu o seu propio videoxogo, chamado Portalén, e protagonizado por María Soliña. Para falar de todo isto, temos a dous convidados, un deles témolo aquí no Estudio Rafael Hervada, Iago Gordillo.
Que tal, me vas?
Boa tarde. Coñecido desta casa, ti xa coñecías.
Sí.
Esta emisora, vamos.
Sí. Non,
había...
Todo en casa.
Non se fixo falta poñer o Google Maps.
Non, que va.
É na distancia, pero tamén presente Rita Calvo. Boa tarde, Rita.
Muy boas. Que tal?
Moi ben, pois encantados. Ti aí cómoda, comodísima.
Eu sí que estou na casa, literalmente.
Literalmente.
Ben,
bueno, pues boa tarde aos dous. Así que vamos a empezar a cortar aquí a tela. E queremos saber como nace a idea de Recuncho Gamer. Quen empeza?
Do eu, pero son o que non para quedo. Sí. Nada, isto é das cousas estas que nos levou un pouco o tema de pandemia, estar aí metidos na casa e demais. Entón, digamos, de por aí xa por setembro, verán de 2020 de setembro, pois andaba aí un pouco a cabeza de... Eu veño de comunicación audiovisual, veño do mundo da radio tamén aquí en Coa, que tamén na ser aquí na Coruña. E sí que consumía moitos canles de YouTube de divulgación sobre videoxogos, e aparte con ese enfoque, digamos, cultural, un pouco como videoensaios, pero sobre todo moito era en inglés. En castelán había unha cousiña que tamén que me interesaba, pero en galego a verdade é que non había case nada, soto no eido do YouTube, soto nese formato máis de videoensaio. Había algunhas cousiñas como Revista Morcego ou Código Cero, que sí que tamén tiña algúns tamén podcast, pero bueno...
Non era exactamente o mismo que vos querías facer.
Non, tamén que haxa só un, tamén di que non hai unha variedade ampla ou moitas formas de expresarlo. Entón sí que, eso, sobre outubro de 2020, pues nace este proxecto un pouco con esa vocación de falar de videoxogos, facelo en galego. Tamén un pouco co contexto que nos traen as veces o xogo, que non sei se tamén lle pasa a Rita, que ás veces non é mesmo igual a experiencia que eu teño xogando un xogo ambiental no Xapón que podemos ter desde Galicia que igual desde Andalucía, porque temos igual desde Galicia unhas similitudes máis climáticas ou de algún tipo
de paisaxe, por exemplo,
efectivamente, ¿no? Entón, claro, eu creo que falar do videoxogo como calquer produto global, pero desde a óptica local, é unha maneira tamén de enriquecelo e darle outros puntos de vista son interesantes.
E Rita, como coñeceu o Recuncho Gamer? Desde o principio ou tardaches?
Un mes tardou, nada, díxome, non sei, díxome, Iago, mira, queres falar do teu home ficticio favorito? E, por supuesto.
E quen é o teu, non será, non sei, quen é o teu home ficticio?
Foi un programa que fixera Iago que dixo que quero falar do The Witcher 3, bueno, de todos os The Witcher, aquí estou eu, non fai falta que me digas máis. E despois dixen, non me vou, aquí me quedo. Non me intentes votar, que non me vou. E xa está, que é o resto de historia.
Ti eres xogador habitual de videoxogos, entón?
Bueno, fun máis habitual do que son agora. Fun aí hai un ano, máis ou menos. Bueno, agora mesmo é un pouco máis precario.
E cal é o teu xénero favorito?
Os de roleplay, os xogos de roleplay. O 100%.
Un exemplo?
Pues todos los de Witcher, por ejemplo, los tres de Witcher que hay, a saga Dragon Age, Iago, ¿sí sabes toda mi historia?
Mass Effect también, sí.
A ver, a Iago no sé si preguntar yo, porque vennos con su adoiro de Sonic, entonces no sé si este es o teu favorito.
Sí, Sonic es una franquicia, porque crecí con él, fuimos creciendo un poco con el personaje, con él ahora estoy un poco contento, porque está teniendo como una segunda vida a través del cine y demás. Más que un género en concreto, sí que, claro... resonan moitos xogos que apareceron na etapa da miña adolescencia, porque tamén era nun punto no que os videoxogos naquele momento empezaban a ter maiores capacidades para contar historias, que a aparición do CD con pues xa se poden contar videoxogos dunha forma un pouco máis do que estamos acostumbrados a que fose cinematográfica e demais. Entón sí que digamos que ás veces non só na novela ou na literatura, senón que algunhas das historias así de fantasía ou de, digamos, deses despertar da madurez, pois moitas viñeron desde o videoxogo. Entón, case máis que por xeno, son casi por videoxogos que aparecen nunha época determinada.
Sí, un videoxogo que che trae bons recordos, digamos.
Sí, o sea, o Sonic sí, pero logo estou pensando sagas como Panzer Dragoon, que ao final é unha reinterpretación do mundo dos dragóns, pero desde unha óptica máis japonesa, que non é ese dragón tan europeo, tan musculado, senón como un dragón como moito máis estilizado. Non sei, bueno, son unha serie de historias, e ao final, iso tamén, creo que do mundo videoxogo, como Xapón é bastante potencia, tamén moita xente se nos asocia ese mundo de coñecer a cultura xaponesa tamén, porque ao final, eso, desde un produto forte como o videoxogo, podes facer da túa cultura unha cousa mundial.
Rita xa nos contou que ela non pasou ningún mes desde a creación do proxecto, xa estaba aí metida, pero decíanos antes, creo que erades como 7 personas.
Ahora mismo estamos así como 6-7 personas rotando no podcast, porque temos o podcast cada martes, o sea, as 10, facémolo en Twitch, en la que se pode escoitar en todas as plataformas, xa despois cando se queira. E sí que ahora mismo estamos un 6-7, andamos aí rotando, pois eso, como somos xente ocupada, pois a veces, pues, se ten un fillo, pois Rita,
claro.
Fillo ten semanas.
Parece que ti traballas moitísimo. Pois pues eu falo, poño balino podcast e desbarro, que non é o mismo, sabes, non diría que ten o mismo nivel.
Así vos pasades dos 57 minutos.
Sí. Parte comecei este curso dicindo, bueno, temos que baixar a 57 por se acaso nos vamos pa radio, se de máis, pero no, bueno. E logo tamén, por exemplo, hai xente tamén que se xa fan de Quack, tamén hai xente que xa estivo en Quack tamén, como é Ángela Triana, que tamén está connosco e estivo tamén fai uns anos.
O sea que non foi difícil encontrar os valentes e que se uniran a este proxecto.
No, porque creo tamén, isto tamén me dirás, Rita, porque ao final creo tamén non o tomamos como unha cousa, unha obligación tal, que decir, nos de que falamos hoxe, disto, ben, eu sei, non sei, pois veño tal, ese non se pode por unha época. O sea, tomalo máis como un punto de encontro e falar de cousas que nos apaixón, que tamén o compartimos logo con xente que nos comenta polo chat ou que nos comenta por redes sociais, que tamén nos aportan moito a hora de facer o programa. Casi non queda eso, como unha especie de club de lectura, pero así un pouco máis virtual.
Un club de lectura, un club de xogo, porque ao final moitas veces realmente facemos, se hai un xogo que xogamos todos ou que xogamos varios, sempre hai un momento de decir, bueno, pues eu notei, sabes, pareceume máis importante tal cousa, pois a min pareceume máis importante tal cousa. E iso ao final é moi interesante cando se encontran diferentes perspectivas. Antes que decías o de facer contido desde o local, eso tamén o dixéramos nun programa, que falara Lara non sei de que xogo chino,
do Wukong, sí.
Facer contido desde o cercano, desde o local, cara ao internacional, sempre resulta en contido máis rico. Eu penso que aí pues, era importante facer algo desde a nosa perspectiva.
Que ben. Estamos escoitando de fondo pezas musicais de Recuncho Gamer. Digo, pues, despois non temos tempo de poñela, pues, para que saibades que esta xente tamén fai as súas versións. E tamén vos recordamos que temos un WhatsApp que é o 644-737303, por se queredes enviar as vosas preguntas ou comentarios ou, non sei, contarnos que videoxogo vos gusta a vos.
Bueno, mira, unha cousinha antes de nada, porque claro, estou na radio, iba a falar da radio, iba a falar de son e iba a falar de que, bueno, temos a invasión de imaxenes e non estamos, que eu saiba, hasta este momento non estamos en streaming, non? Así que ninguén nos ve. Porque se nos viran, verían que hai unha certa diferencia de idade entre os que estamos aquí dentro, non? Temos a xente máis ou menos nova, xente, bueno, non tan nova como parece, outra que é nova, pero vai deixar de selo en brevísimo, e despois temos xente que está do outro lado e que, bueno, xa o feito de ter un fillo xa supón estar casi fora dunha línea, dun límite, non? E eu aquí son o maior. E eu crieime, declárome fan, nada de, digamos, de cousas modernas, declárome fan porque nacín con el do Doom. O Doom é a parte de, bueno, xa teño idade.
O Doom é máis posterior que o meu Sonic, o sea, é posterior,
pero bueno, era o primeiro que podía xogar, un pouco en primeira persoa nun PC, con as características que vamos os de agora. Pero a mí o que me resulta bastante divertido vendo a evolución dos videoxogos, e tendo en conta que teño fillos que son maiores que vos, por certo. Co cal teño, digamos, unha certa perspectiva do que tiven que aforar, pagar, non pasar por caixa para pagar desde os malditos cartuchos de Nintendo, ¿no? Carísimos e todo o demais, pero bueno, a cuestión é que digamos, a potencia, por non enrollarme máis, a potencia das consolas e dos PCs empezou a ser brutal e temos xogos, digamos, fotorrealistas, non? O Witcher é un caso paradigmático e outros máis, non? Pero de repente hai como unha especie como de retroceso o pixel art e os videoxogos retro, non? Que parece que na vosa canle, e mesmo o vosso xogo, ten bastante destas cousas, non? Que como se chega que é un hartazgo de hiperrealidade ou exactamente como se volve a esa, digamos, a esa especie de tecnoloxía primitiva?
Non sei como ver, Rita.
Bueno, eu penso que ao final, como toda na historia da arte, sempre hai como ciclos de estilos, ¿no? Pásanse por ciclos de que se prefiren estilos máis realistas, que se pasan por épocas onde se prefiren cousas un pouco máis, digamos, icónicas no sentido de simbólicas. Pois dixemos, bueno, está o hiperrealismo, está ben, pero tamén se pode facer arte con píxeles, tamén podemos contar historias con texto e con píxeles, botando má de, pois, de técnicas máis arcaicas, misturándoas con cousas novas, ¿no? Non sei, ti como ves, Iago?
Sí, no, van en paralelo, e sobre todo fala un pouco tamén de tamaño do videoxogo, porque al final tamén partimos de antes un videoxogo sacabas entre un estudio de 8, 9, 10 persoas como moito. Estou falando xa de Nintendo e Sega nas épocas dos 90, dos principios, e agora tes xogos que son equipos de máis de 1000 persoas, e entón moitos van fotorrealismo, pero ten que haber algo tamén para, igual que pasa na música, hai artistas tan consagrados, pero hai ese indie, verdadeiramente indie, que ás veces son historias que non son tan mainstream, pero son necesarias ser contadas, e ás veces non é só que se conten outras historias, senón que se contan de outras maneiras. Ás veces pois é máis fácil ou máis simple pois facelo con un pixel art ou con un estilo 2D ou tirando máis de texto, ou casos de, por exemplo, videoxogos galegos que están feitos con fotografías como se fose unha fotonovela, pero con esa parte de novela interactiva, digamos. Entón que ao final o videoxogo deixaxe tamén a nivel artístico pois moitas posibilidades de como expresarlo, tanto na parte visual como sonora, e logo tamén nas mecánicas de xogar.
Digamos que hasta que punto a influencia dos videoxogos, vamos a chamarlle clásicos, está presente no que se fai actualmente. Quero dicir, hasta que punto hai originalidade no pixel art en os videoxogos de 8 bits, digamos, de agora, con respecto ao que foron, digamos, xogos fundacionais, por decirlo de algún xeito.
Isto, como en todo, como o cine, igual, o cine mudo, hai moitas claves do cine mudo que seguramente siguen vixentes a día de hoxe, pois, a nivel de montaxe e máis. En este caso, pois, hai videoxogos que siguen bebendo de cousas que eran válidas anteriormente, tanto no estético como no xogable. Creo que foi o xogo do ano, non este ano, senón anterior, en 2024, foi o Astrobot, cando recolleu o premio equipo. Astrobot é un xogo de plataformas 3D moi estimulante, porque con o mando da nova PlayStation que vibras, o sea, mentre estás xogando sabes que estás camiñando sobre cemento, sobre erva, sobre tal, o sea, é moi sensorialmente moi chamativo, e logo é, pois eso, moi guiado para a rapazada. El dixo, este xogo non existiría senón hai 40 anos non existese Super Mario Bros. Entón, obviamente, estamos vendo xente que xa creceu con referentes, que igual non é o que non pasaba os comezos, que non había referentes de videoxogos, pero hai xente que está facendo videoxogos que creceu xa con referentes. Entón, creo que todo o que se fixo ao longo da historia suma.
Eu quero preguntar o panorama galego de videoxogos, como vedes?
Rita, ti tes...
Eu vexo ben, porque as cousas, pois, a veces parece que non, que son poquinha cousa, que non parece que non están aí, porque non están en, sabes, na televisión nin nada, pero había moito máis do que parecía eu antes de, sabes, de coñecer aos rapaces e de que os rapaces empezaran a facer o seu traballo de escolma de videoxogos en que se pode xogar en galego, e resulta que hai moita xente que quere facer videoxogos, que quere facer arte deste medio en Galicia, que nos temos que enterar.
Logo, eu creo que tamén hai moito de algo, non sei se traballo altruista, non? Non sei se, por exemplo, hai pouco vin tamén alguén que traduciu, por exemplo, os Pokémon. Eso entendo que é traballo dunha persoa que dixo vou traducir este videoxogo, non?
Sí, aproveito ahora se va a meter aquí a cuña de Xogo Galego, que é un catálogo que temos montado tamén con a colaboración da Deputación da Coruña, no que facemos un pouco ese índice de videoxogos que están localizados ao galego. Non todos son galegos, hai xogos tamén pues, catalans ou incluso de fora do Estado español que se están relacionados ao galego, e hai un pouco de todo. Hai moitos casos de xogos exteriores, pasa que igual hai un membro do equipo que galego e digo, veño, pues fago a traducción eu. Logo hai casos bueno, que se lles convence un pouco, se fai un pouco, anima que poñan o xogo en galego, porque ao final tamén a xente que o recolle, pois recollo con o cariño que, pues, que collemos nos Dragon Ball cando nos chegan en galego, a serie do Xabanico chegan en galego. E logo que dixi, hai tamén unha serie, sobre todo en xogos clásicos, que se xogan principalmente agora por emulación, pois hai xente que fai, pues, se chamamos parches, para traducirlos ao galego. Efectivamente, hai o caso do Pokémon, hai caso do Sonic, do Mario, do Zelda, que se fai de maneira altruista, pois eso, como pasa tamén a veces co anime tamén, que se fan traduccións tamén aficionadas, pois tamén existen.
Ben, pois antes de seguir continuando esta charla con Iago Gordillo e coa Rita Calvo de Recuncho Gamer, imos dar paso á nosa sección de Cuiruña. Dentro sintonía. E hoxe, para falar de libros, saudamos a Eva Vieites, que ademais non sei se é a voz desta sintonía. Eva, boa tarde.
Hola, boa tarde. Que alegría falar unos minutinhos con vos. É a boa, non a boísima. Sí, pues, sí, tal cual.
Eres a voz da sintonía.
Ai, no, non eres a voz, no, non son a voz. Entendín que si era a boa.
A boa tamén, pero...
A voz é de Xiana, é unha compañeira do Fórum que ten uns aturuxos fermosísimos, ela pois prestouse para darlle esta forma tan auténtica pois a nosa cabeceira, que me parece chulísima. Entón eu xa dicía boa non, boísima,
pero,
claro.
Pero sí, concordo. É unha moi boa noticia falar sempre con vos, unha vez ao mes, creo que imos falar, así que sí, é genial. E hoxe creo que nos vas traer ou nos vas presentar tres novos libros, non? Que estades a ler no vosso clube de lectura, así que cando ti queiras.
Sí. Bueno, traiovos varias cousas. Unha é a escolma de lecturas que temos prevista para este mes de abril e despois algunha que outra sorpresiña, pero comezamos daquela polas lecturas, porque ademais unha delas para nós é especialmente motivo de orgullo, neste caso porque a autora foi homenaxeada no Día da Poesía o pasado mes de marzo e é a nosa queridísima María Xosé Queizán. E digo queridísima porque dentro do Coruña nós mesmo acuñamos un termo que é o de queizanizarmos, non? Para que cada vez máis persoas tomen contacto coa autora viguesa e para iso trouxemos para poñer en común a semellanza. Entón, a semellanza é un título que foi publicado no 88 do século XX, pero de verdade que quen faga a lectura podería estar pensando que é unha obra escrita no 2026, non? Entón, primeiro, fala da modernidade, da autora e do pioneira que foi a hora de traer o contido que narra precisamente na historia, non? Entón, para non ser destacado, porque, insisto, dentro da literatura galega é un contido revolucionario por atravesar espazos que van desde a heterosexualidade, pero tamén o travestismo, o lesbianismo, a homosexualidade, diciré, unha verdadeira pioneira neste sentido, e fixo, además, nuns anos que non era tan habitual, non estamos falando do ano 88. Entón, esta é a nosa primeira lectura, e, como dicía, destacada, porque parabenizamos desde aquí novamente a María Xosé e, además, poñémola en valor con unha novela que hai quen di que é unha das súas mellores novelas, non? Mais non só traemos a literatura galega a través de María Xosé Queizán, senón, por exemplo, traemos tamén en Riba da Mesa, unha das estrelas das letras francesas, escrita por Édouard Louis, que, por certo, o seu nome foi adaptado desde a conciencia do adulto, porque, como nos narra no título libro, que se titula Para acabar, con Edith de Gaulle, penso que se pronuncia así en francés, e é unha obra publicada no 2015 en Edicións Salamandra, pois é un libro que narra un contexto de violencia extrema e moi dura, e contovos, porque o autor chegou a confesar públicamente que cando publicou o libro, o seu irmán foi buscalo a París cun bate de béisbol para matalo. Entón, estamos a falar dunha historia que ben é certo que podería ser moi escura, pero que tamén ten un punto de escape, de liberación, e que además ese escape e esa liberación chega a través da educación e da cultura, non? Entón, é unha novela tamén de clase, diría eu, como para tomar conciencia desde moitos espazos e moitos lugares, e é outra das lecturas que abordaremos no marco dos debates grupais este mes de abril. E por último, pero non por iso menos importante, traemos Polifonía Amorosa, que é unha, digamos, unha obra do 2017, editada en Bellaterra Edicións, e que quen escribe, Laura Latorre, además de escritora, é terapeuta, non? E ela pon en riba da mesa que aproveita o concepto de terapia narrativa e este método precisamente pois para explorar outras formas máis libres de relación, e é un libro perfecto para falar, por exemplo, das non monogamias, non? Eso, por outro lado, saese tamén do eurocentrismo, porque ela trae casos e experiencias reais que son transcritas en unha serie de mistura de xéneros onde está presente as cartas, os relatos, conversas, monólogos, hai un pouco de todo, pero todos eles son casos reais e baseados en testemunhas de persoas de diferentes xeografías do mundo, pero que abren un marco onde poder reflexionar e explorar prácticas máis libres nas relacións, non? Afectivas. Co cal, esta é a nosa escolma e o noso abano, e a min gustaríame que tamén houbera posibilidade de que dentro da comunidade das persoas que nos escoitan puderan, de alguma maneira, ser lecturas suxerentes para incorporalas a partir desta escoita, e se hai alguén que xa se estea precisamente lendo, pois que tamén nos dea ese feedback para poder seguir nutrindo os comentarios e o debate alrededor destas tres lecturas que traemos metidas xa na primavera.
Sí, Eva, entón, pois a mí me parece unha ideaza, así que se che parece volvemos a recordar como da outra vez, da nosa audiencia, se si quere animarse a ler estes libros, ou se si xa os están lendo, ou se si xa os leron e queren aportar os seus comentarios, por exemplo, o noso Instagram, Recendo a Cap, creo que, está aberto para que nos manden os seus mensaxes, ou mesmo tamén o WhatsApp de Quack, que volvo a repetir, que é o 644-737303. Non me cansarei de dicilo. Así que, pola nosa parte, non hai ningún problema. E estaría genial, a verdade. Non sei o feedback na xente que le no voso clube, que tal está sendo, ou ainda non recibiches feedback.
Pois os feedback recibímolos fundamentalmente a través das redes do Coruña e son feedback unha vez que se fai a lectura. Coido que tamén precisamos darnos un pouco de tempo e de espazo para crear esta comunidade bidireccional e que a xente cada vez vaya relacionando máis esta escoita de Cuac coa nosa presencia na mesma e coido que estamos no camiño e agardamos co paso do tempo, quizáis despois do primeiro trimestre, facer unha valoración de como está sendo esta experiencia compartida. Habitualmente son positiva e tamén entendo que necesitamos algo de tempo, pero de seguro que vai ser así.
Seguro que sí.
E sí me gustaría echar con unha cuestión, e é que no mes de marzo vimos de presentar o Club de Lectura Coruña no Salón do Libro de Pontevedra e ao fío desa intervención e de compartir mesa con outras persoas profesionais, pois abriusenos a posibilidade tamén este mesmo mes de abril, o 29, de participar no encontro de clubs de lectura que organiza a Asesoría de Bibliotecas Escolares e onde imos ter novamente a posibilidade de poñer en valor os 10 anos que levamos de Club Coruña e un pouco falar do noso momento presente. E, desde logo, nos felices porque transversalizar a cultura LGTB está dentro dos nosos objetivos. Así que todos os espazos son vos.
A xente quere saber deste clube, non?
Quere.
E, bueno, nos tamén encantados de tervos aquí en Recendo. Pois, Eva, moitísimas grazas por esta charla e escoitámonos daqui a unhas semaniñas.
Grazas a vos por abrirnos espazo e non sei quen o dixo, pero senón aproveito para repetilo, vémonos nas ondas.
Efectivamente, unha aperta.
Aperta grande.
Hasta logo.
Hasta logo.
E aquí no Estudio Rafael Arvada seguimos falando con Iago Gordillo e Rita Calvo. Eu quería preguntarvos, antes que dou unha pregunta, hai algo que non vos guste dos xogos actuais, Rita? Isto hai un montón. Digo porque moitas veces hai noticias, non, de asuntos así, pois o que sei, de estereotipos, tal, non sei que, non sei. Hai algo que ti
teño moitas, todos temos moitas pequenas e grandes miserias das que queixarnos. Eu teño as máis, digamos, salientables as serias. Do tipo, non me gusta cando os xogos salen e non están acabados, en plan, ou cando salen e teñen microtransaccións e cousas así, non tan serias, non me gusta cando os xogos sacan unhas fontes de texto enanas que non se poden ler. O meu máximo hate para as fontes de texto enanas. Eso mátame moitísimo. Son unha señora maior. Eu necesito que me poñan, sabes, Times New Roman 20, polo menos.
Ou polo menos nas configuracións que che deixen modificar, non? Como os teléfonos.
Exacto, efectivamente.
Vale, pois pues anotamos unha delas. Sí. Iago, túa cousa que odias dos videoxogos modernos.
As que non comentaremos hoxe, temos dous podcasts que se chaman Recuncho Hater, concretamente, que son para este tipo de cuestión. Non sei se estaba a letra. Sí, o que falan microtransaccións, ao final tamén é un modelo de xogo que cousa do capitalismo, sempre hai que falar do capitalismo cando se pode videoxogos tal, que, bueno, pues hai videos, igual que pasa co cine, hai cine que pode ter uns valores culturais ou tal, e outro que un produto comercial puro e duro, ás veces super válido, pois cos videoxogos a veces pasa un pouco iso, que algunhas, sobre todo empresas grandes, pois sobre todo no terreo de móviles onde pasa máis, pois ese tipo de cosas como microtransaccións ou mecánicas. Cando dicen que os vídeos son aditivos, non está reconhecido eso. Pode haber mecánicas aditivas ou que fomenten ese mecanismo de pequena recompensa, que sí que pode, hai algúns xogos que potencian máis isos, pero non por iso converte todo o videoxogo en malo, igual que non unha mala peli converte todo o cine en malo. Entón, eu sí que das cousas que me han preguiza unha serie de este tipo de cosas de microtransaccións e de bueno, que se volve un produto máis que unha obra cultural ou obra audiovisual. Enganchando un poquinho tamén co que preguntabades antes do da fidelidade gráfica máis, a min sí que me está dando unha pereza, porque sí é certo que houve saltos na parte gráfica, pero levamos chegando a un teito que leva uns 10-15 anos que non hai un grande avance significativo de gráficos, e a verdade é que se están gastando recursos. Vou acabar indo o tema de aí, ademais, pero bueno, en fin.
Había unha pregunta sobre iso, así que podes empezar xa co asunto.
Pero vamos, que nos leva a ese buscar unha cantidade de fidelidade gráfica e demais, e se está olvidando, como falamos antes cos indies ou xogos pixelados, de que é contar historias e cousas significativas para no medio.
Claro, que a veces moita
por
calidade...
Por non falar...
Didi.
Nada, digo, por non falar do que se maltrata, do que maltrata uns estudios aos desenvolvedores no proceso de conseguir esta fidelidade a servicio de nada. Bueno, eso, que tampouco me gusta cando maltratan aos desenvolvedores. Outro punto jeito.
Sí, bueno, creo que o mundo do videoxogo do, en tanto, digamos, na creación de videoxogos, que é algo que en Xapón creo que é absolutamente terrible, non? Mesmo no mundo do anime, é casi de esclavitude ou semi-esclavitude, non? Non sei os casos que podedes coñecer vos.
É fora de Xapón tamén bastante cerca aquí tamén cosa parecida. Sí. Sí, no, al final eso, chaman yo crunch normalmente, que esos meses antes da saída do show, que falamos de xornadas de máis de 12, 13 horas, sen descanso e demais. E ao final, pero normalmente son o que falamos antes, de empresas grandes ou con un modelo xa moi capitalista, que ao final, pues eso, vai o produto antes que os traballadores. Uh-huh. Entón, nos leva a estas dinámicas.
Sí, 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 por suposto.
Temos aquí apuntado tamén que hai outro podcast, porque se outra cosa que teñades son podcast, tedes uns cuantos, vese que vos gustan, un podcast que se chama Outeiro Verde, que é un podcast centrado en Sonic, ¿no? Dá para tanto un videoxogo?
Bueno, se dá. O pasa que Sonic son ahora mismo un 60, 70 e pico xogos, máis ou menos, entón imos de un en un. Pero con un danos por a media, bueno.
Este café para moi cafeteros.
Sí, pero bueno, como non hai, tamén unha das cousas, non está facendo ninguén, non se intentamos facelo. Mellor ou peor, creo que dentro que cabe. Joder, a min, cando escoito a Rita Olara falando dos xogos delas que non me interesan. Quer dizer, non os xogo, pero descubro cosas interesantes.
Entendo.
Sí, sí. Pero pues, por eso, ter un perfil con distintas cosas creo que é interesante. Entón, con Sonic, estamos dous, non queremos andar molestando, por eso non, sí que somos moi pesados. Entón, sí que nos dá, temos lá un poquinho parado, pero sí que estamos facendo un repaso xogo por xogo do que foi dando. Aparte, ahora, como usted resurdir co tema das películas de Sonic, que están funcionando tamén bastante ben, pues, bueno, aproveitamos para falar disso, pero xa por podcast, non? Sí, o?
Claro, porque no podcast vos cando vos reunides e facedes e creades o grabades o episodio, claro, como é o proceso? Cada un fala dos seus xogos favoritos ou ides vos turnando? Como é o asunto este? Porque claro, non todos xogades a todo, non?
No, pasa eso. Buscamos aí un
Ojalá, pero non é o caso, hai moito material, hai moito por onde pasar.
Sin spoiler todo. Pero bueno, básicamente o que temos é unha serie de temas ou temos así como un Excel no que vamos apuntando temas, que trata, pues poden ser xéneros, pode ser unha saga concreta, pode ser
vento,
pues mecánicas
de verde.
Mecánicas de vida, si sí, cor verde, si sí, outro día foi. Demais, entón a partir de aí, pues eso, cada un xogable un poquinho, a parte verde era super, pues un xogo que fala de esperanza, xa está verde, eso é verde tamén.
O meu favorito foi cando dixiches que íbamos facer un programa de xogos de ratas, porque un día dixen que debíamos facer un programa.
Sí, a veces dentro de un propio programa sai a chave para onde que faremos esa semana. Sí, sí, de ratas, que fixamos antes co de gatos, que non daba un peso por facer o de ratas, no de gatos, pero bueno, tamén hai de gatos e tamén hai de cans. Xa están cubertos os domésticos.
Mira, e tedes tamén a faceta do video podcast, non? Polo que vexo por aquí, tedes un que parece ser que se chama Mira quen ven xogar, onde convidades a xente máis ou menos famosa e tal. Houbo alguén que vos sorprendera como gamer e non pensabades que era tanto? Ou como xurdiu a idea? A quen levastes hasta agora e que tal está resultando a experiencia?
Sí, isto bueno, pódese consumir como podcast, pero está pesa un pouco máis para ver, digamos, é un formato xa máis tipo YouTube, máis de entrevistas e demais. Entón, iso pasou xente por aí como cómicos como Xosé Manuel Turuñán, Fátima Peu, comunicadora, aínda que daquela estaba na Orquesta Panorama. E logo, o sea, Pili Pampín, que o sea, a mí agradecido do entregada que veu. E logo tamén nos confesou ao final disso, de que ela, claro, videoxogos nos que están falando todo de sobremesa ou de ordenador, non, pero no móvil anda co Candy Crush toda a perdida, que no, nos dicen, non, no, aquí na fase 6.000-7.000, que xa iban chamar de embaixadora a empresa do Candy Crush. E con ela, o sea, ver que andaba sofrendo, porque facíamos unha prova con todos, que era xogar a primeira fase do Sonic, culpable, e ver que non facía máis rápido. Entón, Piripapi non foi quen mellor se lle deu, pero pasou unha, que lle costou varios intentos, pero ao final pasou unha.
Pero isto, todo isto como a todo, unha vez que practicas e que, claro, faz varias veces, vas collendo...
Claro, isto como para prácticas de conducir, sí.
Efectivamente.
E eu non teria feito.
Falábamos antes dos videoxogos en Galiza. Prodúcese moito videoxogo en Galiza, en galego?
A ver, os datos que temos no catálogo que comentaba Xogo Galego, que estamos sobre uns 260-300 videoxogos que estén en galego, porque é un dato máis positivo. Están en galego, sí.
Que, pero que decías antes, non necesariamente feitos aquí. E claro, feitos aquí hai algún?
Feitos aquí, sí, feitos aquí hai bastantes. Ten en conta, a nivel de estudios, temos na Universidade de Coruña tanto o grado en que antes era grado de comunicación visual, que estaba bastante focado a videoxogos, e agora xa gran videoxogos. Tamén no mestrado de videoxogos que hai no campus de Ferrol, entón hai xente saindo aí facendo videoxogos. Logo tamén temos estudios en Vigo sobre localización e traducción de videoxogos, que tamén hai xente que poderá facer traducción sobre videoxogos galego. Entón, hai videoxogos, o que costa un pouco de momento, que eu creo que ainda é moi aventurado chamar de industria galega do videoxogo, e iso, que ao final están falando de estudios pequenos, de grupos de 4 ou 5 estudiantes ou grupos de 4 ou 5 persoas, no mellor dos casos, nos que intentas sacar xogos que, pues, eso teñen un tamaño pequeniño. Non, pero bueno, hai historias chulas, non sei se ti probadas, creo que Rita, o After Use, que é un show que está...
Sí, estaba flipando con After Use, pero bueno, porque son de Ferrol.
Claro. A ver, contanos, explícanos un pouco ese show.
Mira, After Use está, me parece, porque hai un cacho que non pude volver a conectarme, pero me parece que sigue en beta, ¿no? Ainda non está.
Sí, bueno, están, digamos que algunos de esos shows ten que sacarlos en acceso anticipado, eso, que tipo de xailo probando e vas apoyando o proxecto de paso. Uh-huh.
Pero está moi ben. Tienes un animaliño, un hámster, que está perdido na noite ferrolana intentando encontrar o teu amigo.
Furrolana.
Bueno, na noite furrolana, perdón. Eso, na noite furrolana. Sinto
pero
moito.
Eu
asumí inmediatamente. Dixen, isto é Ferrol, pero o xogo non o confirma, nin o desmite. O nova cara.
A ver, se aprazan baixes, pero non... No,
no. Vale, o sea, inspirado. Digamos que está inspirado.
Exacto, muy inspirado. Pero bueno, estaba muy coñero, bueno. Por lo menos de momento, estupendo.
Pero ainda que non haxa, digamos, realmente unha industria, ou se poda chamar industria, ¿no? Que esperemos que sí, en algún momento haxa. Vamos a falar de cartos, ¿no? Canto costa realmente facer un videoxogo, ainda que sexa a escala pequeniña, porque eso, evidentemente, por amor al arte, está moi ben, pero despois hai que vivir.
Pois é que eso, ao final tamén é como todo, canto costa escribir un poema. Pois hai videoxogos que poden levar o esforzo, que pode ser como un pequeno poema que en 5 minutos, que é unha experiencia de xogar 5 minutos, pero que se poden facer nunha tarde. Hai un concepto que se chaman as Game Jams, que son pequenos eventos nos que xente se xunta para facer videoxogos, pois en 24 horas, en 48 horas e demais. E son xogos que se fan con pouquiño, e algúns, non todos, teñen por intervisión comercial, porque tamén é iso, non calquera persoa que escribe ficción ou calquer tipo de texto ten que ter unha vocación comercial, pois igual que os videoxogos. Entón, pois eso, partimos de que pode haber un videoxogo que se pode facer con pouquiño, pues seguramente non hai historia super longa e demais, pero sí que pode ter un pequeno impacto. Eu estou disfrutando moitos xogos destos galegos que estamos falando agora, que son xogos de 30 minutinhos, pero que é como cando ves unha curta que che deixa pegada, como un relato curto. Entón, podemos falar de eso, do que che pode levar cunha tarde tendo as ferramentas e a formación para poder darlo a caso, pero que digamos que é unha cousa cada vez máis accesible. E aparte iso, que hai tamén ferramentas que poden axudar, pois eso, que se quere facer como un libro interactivo pero apoiado con imaxes, pois xa hai unha serie de ferramentas e aplicacións que che poden axudar a facer iso. Entón, ti son máis preocuparte pola parte máis de narrativa, non tanto pola de programación.
O sea, efectivamente, na parte de ferramentas hai, bueno, despois preguntas ti. Sí.
No, iba a meter aquí a cuña, porque que temos unha universidade aquí nesta casa, non? Que na UDC, quero dicir, que ten un grao en videoxogo. Non sei se a nivel galego, a nivel goberno galego, pois hai un apoio e promoción desto, que ao final é unha industria, non?
Pois, xusto, o xogo que estamos ainda desenvolvendo, que o de Portalen, que citabades antes, está dentro dunhas axudas que saíron de Agadic, da industria de audiovisual. Entón, si que hai unha serie de xogos que están acompañados por iso. O que pasa, bueno, vamos chegar a unha parte de ter o prototipo, un proxecto que ainda poda sair, pero bueno, faltalle tamén o, por noso caso, si que vamos por unha vía un pouco máis comercial, de buscar un pouco un rendemento para o resto dos gastos que nos leva. Pero bueno, falta un pouco igual eso, un acompañamento, unha forma de facer un pouco un polo de facelo. Tamén, eu, dentro da parte que me toca, a raíz de Recuncho, puiden participar como comisariado do Pixel a Feira, que foi un evento creado pola Deputación da Coruña, e tamén aí nos serviu un poquinho tamén como punto de encontro, que eu creo que foi bastante interesante, pero tamén, pois, pues, temos máis de 25 proxectos de videoxogos fetos en Galicia, e ese punto de encontro, tanto entre eles como co público que podía xogalos, de ter o feedback para ir mellorando os seus xogos, pois, pues, é un punto que pode ser interesante, e esperamos poder seguir con esa liña de proxectos e eventos, máis a de outros que tamén se realizan en Galicia.
Dale, non vou abrir o melón porque estou mirando o que nos queda.
Non nos fagas como último programa.
No, matámoslo rápido. Que,
esto vai quedar para outro, que sería cale a influencia nefasta ou non, eso xa o diredes vos, da aparición da inteligencia artificial no campo. Parece... Pero eso é un melón demasiado.
Ia preguntar eu tamén por eso, así que comentádenos moi rapidamente. Sí. Estamos no, na era da IA. Como afecta iso no mundo dos videoxogos? Rita.
Mi má, melonazo.
Claro, melonazo e quedan 20 segundos, ti verás.
No, que responde esta pregunta Paco Martínez Sorio.
Eu único decir que creo que en xeral, polo que se ve en redes e demais, o que son xogadores e desenvolver videoxogos, o que é o uso da inteligencia artificial generativa, é dicir, sobre todo crear imaxes e tamén a parte de audio dai, está bastante en contra, sobre todo un anuncio que hubo fai 2-3 semanas de que había unha tecnoloxía que iba a ser en outono, que iba a facer como unha especie de filtro instalarán rápido, sobre todo fotogramas, ou bastante rexeitamento neste aspecto.
É dicir que, bueno, de todas maneiras...
Hai rexeitamento no sector, polo menos.
Sí, hai resistencia aí.
Bueno, e ademais, aí está moi ben, pero tampouco de momento está producindo vídeos que ti digas dunha calidade de...
Pero que ao final
e a cantidad de recursos que consume, pues, tamén é desorbitada para o que produce, ¿no?
Está encarecendo tamén produtos.
E encarece produtos que non entramos aí no tema das tarxetas gráficas e todo eso, que é un problema moi moi grande, ¿no? Que están mercando todas estas tarxetas e son carísimas, sabémolo nós aquí ahora en Quack FM, que as necesitamos para algunhas cousas.
E bueno, as consolas bueno, encarecen tamén.
Bueno, que moitísimas grazas a Iago Gordillo, a Eva Vieites, que sempre me esquezo dos nomes, por estar esta tarde aquí. Non dixemos, pero eso, que a xente busque por aí Recuncho, sí. Gamer, porque tendes un montón de podcast e un montón de cousas. Grazas por vir, rapaces.
A fin, xa vos polo convite.
Sí, o problema do videoxogo da radio é que non se poden comprar microcréditos de máis tempo. Así que, como non temos máis tempo para máis odisea, imos chegando ao fin do camiño deste recendo e despedimos o programa, como xa dixo Miguel Anxo. E agradecemos a semente pedra angular de todo o noso comando e equipo de producción formado por Javier Pereira, Gema Millán e Roberto Catoira. E aquí estuvemos Roberta Catoira nos controis e no coalento do micrófono Miguel Anxo Bacal
e Alberto Cardezo. Acompañándote neste recendo de palabras e de imaxes radiofónicas que nos traen este aroma cantado na nosa lingua e que nos permite hoxe tamén no futuro a permanencia a palabra da música e da implicación e compromiso coa nosa nación a Galiza.
Até o vindeiro martes a 7 da tarde en directo nesta emisora Cuac FM da Coruña. Xa sabedes, recendo as mil primaveras que terá o noso idioma.
Ben, se estades escoitando Cuac FM 103.4, non vos vaiades. Agora chegan os compañeiros de Working e despois veñen Pute.